Yala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Ngonga ya Zomina. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC pe ya Zomina. Zomina Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zomina Libwa na Monele Nyonso e Kolo Congo Demokratika Ruto Studio 17 ya Lola Kala Amerika Tozi Bongoli Sungi ya Patuma Kala la Alimasi na PJ Iliot Pona Sango e Tozi pe Lisungi ya Marius Munga Sango ya Mokili ya Lelo e Pese Melibino na Edi Isango na Sango ya Mokili ya Lelo Tokolo Bela Papa wa Roma a singi na baibi kolo ya paya kolongo la maboko na bangoli kolo na ekolo Congo Démocratique pe na Afrika pe a singi na bana ba basanga ba, banso ba ekolo Congo Démocratique kusangana yangonde lisikulu ya papa salisi manaboko miboye na Kinshasa e pa ya bandi lelo mobembo ya mikolo misato tokolanda bongo awa Sango Rodrigue Ntungu ou Roger Muntu a embaki na studio na biso.
Bande ka Congo banso baye ba te Santo Papa Bosani Bangote et Ecclesia Catholico et Bosani pe Bangote. Angona aponi ko ya atako atana mami kakatano na bokono boye.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ekolo Congo Démocratique atako papa wa Roma kokoma lisusu kuna te na beni mampinga malobi mazali na sango ete ba adef ba lingi kotia ba bombo pe ba kupekisa bango
au niveau ya sécurité toza pe na ba mesure msusu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière
Lina Kanabiso na Bozindo Lizali Lelo pona boye bwa papa wa Roma na Kinshasa Nathalie Sekabura zalaki na balabala na bokumi bwa papa wa Roma Marius Munga akobenga bongo Nathalie Sekabura pona kolobela yango yango na yango tokopesa binu sango na bokuse tolanda Papa Roma a komi lelo na ekolo Congo Démocratique pour na mbembo ya mikolo misato na ekolo eye. Papa François a koutani bongo na président Félix Tshisekedi na palais ya nation na masolo sima na bokumi boye na ngonga ya zumi na minei na minute tukumi sato na mitano mbembo mwa Papa wa Roma mozali po na kopesa bana ekolo Congo Démocratique elikia na mboka eye ezali na mpasi ya bitumba ya nzala pe makambo masusu elobaki na VOA Lingala cardinal Fridolin Ambongo episcopo ya Lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Papa wa Roma aye po na politiki ti po na politiki ti na ekolo Congo Démocratique atako mobu moye mozali mobu mwa mapona mi kasi Zali Mobembo, Mobongisa Maki, Mwakala, Ayende Kulingisa, Bana Banso, Ba Ekolo Congo Démocratique, Kobanda, Na Mwana Oyo Yalikolo, Pe Na Mwana Yasuka, E Bakisaki, Cardinal Ambongo, Na Ndimbola, Pesaki Lobi, Na Mituna, Veo Alingala, E Pesaki, Papa François Akosala, Li Soute Mobembo, Na Monele, Yamboka, Lokola Yango, E Bongisa Maki, Pe Tina Yango, Ezali, Bongo pona bozangi bokingi bozali kuna elimbolaki cardinal Ambongo akutani akukutana bongo na bayike ba bituka bya est ya ekolo Congo Démocratique na masulu na Kinshasa pe bango bakoyebisa yi mpasi na bongo ezali kumuna na monyeli ya ekolo Congo Démocratique elobaki cardinal Fridolin Ambongo papa François a kosala misa lubina etando ya libanda ya mpepo ya mampinga na ndolo na Kinshasa liboso ya bato mingi koleka bato kama mutango na mungu milio moko pe milio moko na ndambo nde bazalami kozala na misa miango pe maemanso mabongisa mi atapo na bokingi lobi kelasi kozala te pe misala misengeli mi banda kaka simana nzanga simana misa minene miye papa kosala papa kukuma kukuta na pe na bato basusu lokola bilenge na ba episcope pe ba mi bonza papa François a komine ikolo Congo démocratique a mibu tukumisatu na mwambe si mana mobembo ya suka papa tope tata mosanto ya kala a salaka na ekolo eyi tango ezalaki na kombo ya Zaïre ezalaki bongo papa Jean-Paul Wayambo tope Yohane Polo Wayambo nde a salaka mibumbu mibale na ekolo Congo démocratique. Bukingi buchami makasi na monyele ya ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na Beni na etuka ya Nord Kivu esika bakonzi ba mampinga balobi bazali na sango ete ba ADF ba milingili kutia ba bombe pe kosala mbeba mingi atako papa wa Roma akokoma lisusu te na ngambo e ya monyele ya ekolo mulobeli ya mampinga na esika ye mingi mingi na Beni oya lobilaka ma Matali Sokola 1, Capitaine Anthony Mwalushaya, alobi lelo na bapande sango ete manso matiami na esika pona kopekisa makama tope mbeba kosalema pe asengi bana mboka kozala na ekenge pe kofunda moto nyons moto monso pe likambo liso lia malamute. Bitimba bikobi kongala na monile ekolo Congo démocratique kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 mingi mingi na Kilolwiro na Burungu pe na Kichanga esika M23 e botola ki mwa mikolo mibale mileki mampinga ma ekolo Congo démocratique mazali ko beta masasi ya makasi pona kopusa batumbuki baye bafunda miko pesa mali sungi ya na ekolo Rwanda.
Bembo ya suka ya papa yambo na iye ya papa François ezala kibungu ya papa Yohane ya mibale papa wa Roma singi na bayibi kolu bapaya kulungula maboko na bangoli kolonia ekolo Congo démocratique pe na Afrika pe ya singi bana ba ekolo Congo démocratique basangana pona kimia yangonde lisikulu papa François asali na palais de la nation lelo na pokwa sima na bokumi boyi sima na nzanga na Kinshasa ipai ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na mboka iye asingi pe pole na bokambi lokola pe mapona miba mosombi ba mampole pe ya batu banso asingi pe ete bana ba ekolo iye ba ye bazali pe diama ya solo ba kinde kilasi pe batanga malamu pona kotumbola ekolo na bango pona papa wa Roma bana ba mboka ekolo Congo démocratique nde bazali penza diama ya solo pe ba singili kotelemela na bosolo pe na mpiko pona kobongisa mbuka na bango na elika nyonso na kotalelaka nzambe elobaki papa wa Roma yambo na yango na lisikulu na ye president Félix Tshisekedi apamelaki genocide to bobomi boye bozali kosalama kasi mokili e bosana bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Papa wa Roma azali sika na Kinshasa epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na ekolo Congo démocratique tolanda bongo sango Rodrigue Ntungu oyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la America na VOA Lingala tolanda
toyebite santo papa auti okoma na mboka Congo mubembo moye mozali po ya ko encourager ko kope sa lisusu mwa estengo na mboka na biso na ba Kristo wa Congo me pe na bandeko ya Congo banso bayeba te santo papa bosani bangote te eklesia katoliko e bosani pe bangote yango na aponiko ya atako atala mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi ko ya lelo kotala bandeko na biso ya Congo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazayi kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso ya eklesia mitambola malamu yango wana nde tina mobemo wa santo papa
toyebi pe Père Rodrigue maponomi ya ba presidentiel ezali mbula oyo bato mingi baza komituna est-ce que Pape François akolobela makambo ya bo maponami na Congo mbula oyo
ya solo bandeko mingi bazali komitu na soko santo papa kolobela makambo ya election kasi toyebi te mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia ezalite po ya politique kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi ba kongole basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambola lisusu malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makambo ya maponomi kasi toki kozela te ke santo papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka ya biso etali ndenge mboka ya biso ezali kotambola eza makambo ya souverainete nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na kombo ya nzambe azoya kolobela biso mayema tali boboto bosangani boyokani kati ya biso mayema na manso makoki mpe komemela biso makambo baresultat malamu mpona maponomi mpona baélection ezali koya
mpe Rodrigue toyebi mpe ke na este ya république démocratique du congo M place esika M23 esika Rwanda Uganda babituba nyonso wana ezali kosalama ba kongolmani mingi baza komituna eske likambo wana pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa ntongo nyonso pokwa nyonso na este ya République démocratique du Congo eske pape akolobela makambo wana
ya solo ndekoloje toyebi te santo papa alobaki ye moko te azoya na Congo pe na Sudan po ya mayema tali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan po atala ba Kristo pe atala bana ya mboka banso.
Merci Père Rodrigue Tungu pour la tango pesibiso.
Matondo ndeko Roger.
Ezala kibongo Père Topé Sango Rodrigue Ntungu oyo azali bongo awa na Washington DC ayanoleki na mituna ya Roger Muntu mpona VOA Lingala. Mampingama ekolo Congo démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ekolo Congo démocratique atako papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na beni mampinga malobi manzali kosala manso pona kopekisa iti ADF eti ya babombo na engumba ya beni na Nord Kivu pe na territoire eye lokola bazali na sango na yango toyoka bongo sango eye na bolai na Ericas Mwisi.
Mpona capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, babongi baye bazali komilengela mpona kosala basabotage nsima ya bokomi bwa Papa François na Kinshasa. Tolanda capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga maekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1.
Boyei ya Papa na mboka biso Congo démocratique eza événement moko ya makasi, mais kasi banguna na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete evenema wana echoué basabote yango e monde e recrete pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na ba service mususu tukoki kotika yango te kasi munguna ya Congo azana makanisi ya ko beta ba bombe na ye lokola mesani pona ko sabote ba evenema wana. Donc evenema wana eza ya ba kretien, bango baza ba kretien te, donc ba kosa la manso po ba sabote yango.
Mikano mizwami na ba ibo kengi mpo na kubatila ba imbo kabeni Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo démocratique.
Au niveau ya sécurité, toza pe na ba mezi umusus oyo tozuwa ki po na kurenforce bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebelete pona kozala partout au même moment pour boyebike toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oyicha oyo toza obligé ya ko protéger donc okiki jamais ko rester yango sans population te sans contribution ya mutu nyoso te tosengi mutu nyoso azala ekenge azala deja réflexe na mutu na biso que toza deja na zone oyo za menacé na terrorisme.
Mapinga ma ekolo Congo masengi bongo na baimboka ko bapesa loboko Tuka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tusingi na ba responsable nyoso ya ba eklize, ba sango, ba akolite, ba jeune de lumière, ba xaverien, ba ngonyoso, ba jeune ou ya makasi, ba sala nanu sécurité interne, ba sala na ba biloko ya kontrolo tobenga ka détecteur de métaux, ba sala na ngopo na ko kontrole nanu nani azokota, ba tika ba tubakota na ba sak ya minene, et puis baza la vraiment ekenge kote wana.
Mpona mwana mboka Franklin mwana Kaitenga, moko ya balakisi ya etelo ya likolo na ingumba beni, izali ya motuya na ingumba beni, baibo kengi, baba tila baimboka. Tumoyoka.
Arrive na ye, tosepeli nango, toza nano ba kretien, azamo payaneki ba payanyoso ndenge bayaka, ndenge bakoma kana Republiki Demokratiki di Kongo, me koloba ete, arrivé na ye batomoko bako sabote ba effort o armée zoko sala ngana kalisi ke wana ba kei musika mwa muke po pape akokoma na benite akosuke la kaka na Kinshasa ba konzira biso ya mapingama ekolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambo wana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango
bayi pulusu mpe FRDC basili kotiama na bisika mingi ekutanisaka Bato na ingumba Beni. Erikas Mwisi, Beni. Pona ulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Nathalie Sekabuoro, azalaki na nzela na boyi wa papa wa Roma na Kinshasa, tuna na bongo maloba ya bayike azwaki pona viwa lingala.
Souci na biso ezak boye inaize la pende ya pamba te la réconciliation est salement vraiment na Congo tera ba guerre tant union se continue za vraiment ils sont la biso bien ti yango biso nyonso to ye to ko yambaye vraiment boye inaize la malamu na kati ya Congo et précisément na ville ya Kinshasa
poka na biso la ile bitumba masaka ali ko beta bande ko ali ko kufa mais papa bangi liwate andimi quand même ko visiter biso na moment o ya basi na moment o ya kufa ya ba viol andimi ko na mboka na biso
Pour partager la vie au Congolais, Aye po na benediction ya Congo, aye po na abenisa Congo pote kimia eza na kata Congo. Eloko musute tozo zela, tozo zela ne benediction wana oyo ya ye, apesa po na Congo, kimia eza la na Congo.
Agena zala makulupati, na vina kende kaka mopepe na yezu wangana tele mamalamu, sengo penza eza na ngaya.
Le collaborateur colandais Zalaki Bongo, Nathalie Sekabuoro, Simurabie, ou Zalaki Bongo na Balabala na Bokumi, ya Papa Roma na Nzela ya Kinshasa, pona lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga, Abengi Bongo, Nathalie Sekabuoro, pona ko limbo la biso, ndenge nini Bokumi, pe mobembo bwa papa, mozali ko salema na Ngumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika, tolanda.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Nathalie Sekabuoro mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo ko kitana mabele na Kinshasa ukoyiko betela biso mukie yo mutuzala kiwana boye ya pape eliki ndenge nini?
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo o Ngumba Mokonzi Kinshasa. Pepo wa ye, oyo wabengi Airbus A350 Ita Airways e kitaki bongo na 14h34 minutes. ayamba makibongo na ministre ya yambo sama lukonde na cardinal ambongo na banos apostolique ba évêque ba prêtre ba religieux ba personnalité politique ya bipai na bipai pe bongo na bongo
tangu papa akiti ouais. Est-ce que na côté ya sécurité na ndenge ya yambeli nyonso eleki ndenge ekanamaki
nyonso to eleki malamu vraiment ba insécurité bazalaki wana pona ko tcha penza o babengi bokengi malamu en tout cas nyonso eleki malamu batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka ba o bayaki koyamba population mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapeau na bango en tout cas sécurité eleki penza malamu
tomoni papa tangu akiti na na mpepo azalaki bongo na otobengaka na français chaise roulante azalaki kotambula te est-ce que zalaki mbali boso tomona papa boye ou bien salimika na Congo
en tout cas depuis Mikolo Ebele papa wa Roma aza kotambola na chaise roulante parce que oyebi ete nzoto pe si ekomi ya mwa mokolo peut-être que moi ezo kosengela te atambola peut-être na makolo na ye mibale yango wana azalaki na chaise roulante na ye akiti nango na mpepo chaise roulante wana ememi ye tikino na kati ya salon officiel bipai oyo wapi azwaki tete a tete na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Samba Lukonde
tangu papa alongwe na aéroport ya Njili azwi nzela bongo okokobeta biso lisolo kolongwa ya papa wa Roma na aéroport akei wapi
papa oyo atonga longwe na aéroport azwi boulevard Lumumba. Bipayo yo wapi accueil chaleureux et salamaki na bana ya Congo mobimba to bana yengumba Kinshasa ba yambaki papa na lolenge o esengelaki akei bongo palais de la nation bisika oyo wapi akokutana na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi après kokutana na Félix Tshisekedi azali pe na masolo na ba société civile ba tomango ba mususu ya religieux pe bongo na bongo
alors toyebi ete papa tokosto tozongela ngo kalamingi te tangu abimi na aéroport ya Njili est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki ba tbamonie ba pesi mbote apesi ba tumbote ba ko telema menya boulevard.
Bipayo ngana azalaki na moni kote apesi batombote te. Azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango azako tambola ba cortège ezako landa ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima. Kasi azako leka na vitesse moko ya mwa moke pote ba population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosamba ba misusu kutu bafuka mi na ba réaction ya bato. Misusu lobi te azako tu maladi. Kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ko sala ete le corps pour na bango azali ete représenté en Zambie na scène mokili oyo tanga komona ye ko sala ete maladi bokonoto o azaki na ngona nzoto eba na kosila voilà
kasi tuibi pe ete Kinshasa ezali mboka ya ba embouteillage ba disposition ni oyo zoma kili lo pour que cortège ya pape lungwa malamu ko banana aéroport e komati e pa azali ko kende
na mokona leo deja ba imboka ebele ba tamboli penza mingi mingi te tangu papa nano avion na ye kitaki te, circulation ezalaki zalaki nzinga nzinga. Tango kaka, ba yi sekirite, ba yebi koyoka ete avion na papa e yebi na kokita. Bakangaki circulation na nivou ya kote kuna ya changu, pote, cortège na bango ebi mana kimia nyo soto. Circulation ezalaki na probleme mokote, bango pende ba tamboli na kimia, na kimia, na kimia makasi.
Alors, to zonga sika na bayi ekolo ba oyo bayambi papa wa Roma, yo zali mupanzi sango tamboli, tamboli, yo tambusi mikro na yo na batu. Eloko nini Kongole lambda, ou bien kinoa lambda, oyo yo ki bazali kozela na boye ya papa?
Eloko pende ya motuya, oyo ba kinoa bazali kozela na boye ya papa, ezali kimia. Mingi bazali kobela kana ya likambo ya bitumba ezali kosama na moniele ya ekolo Congo demokratiki posa na bango ezali ete papa wa Roma na mikuna biso totalisaki bazana posa ete papa wa Roma lokulu bazali oyo mokonzi ayokamaka eza na ngambo ya bato nyonso tu ameka kosola na ba oyo bazali komema kozangisa Congo kimia po te kimia ezonga eloko penza ezali kobaluka na monoko ba Kongole yango wana ya motuya
po te kimia ezonga bakanisi papa koyi kosala nini
pona bango papa solola na ba oyo baza komema nungu nungu na kati na mboka asolola bango tango ya kosola na bango bakofa te ba arme na bango pe kimie kozonga na monyile ya Congo
alors Natali toki ete na programme ote koloba yango papa akoyamba bongo ba société civile akoyamba ba politique kasi akoyamba pe ba opposition est-ce que na ba information zali nango yebi soki papa wa Roma akoyamba bongo ba opposant lokola Martin Fayulu ou encore Moïse Katumbi bazali na programme ya kutana na papa
wala ndende ko Marius na yebi te soki bande ko ya la muka ba kokuta na bongo na papa
Tisika bayi balobina note.
Tisika o na yoki na inote.
lobi tolali tolamuka yo mtopesa kipiso sangwana podium au pape ifalaki a sala na yango misa na akutana na bali bilenge ba jeune na stade de martyr et koyaki est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli
nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo esimbaka toiture ya faux plafond ya podium nde koyaki misala misala maki kino na pokwa pe nyonso mizongi malamu
papa akani kokutana na bilenge mokolo nini na stade de martyr
papa kokutana na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosola na bilenge
toyebi ete koyamba papa ezali eloko mukete natali totika yo kende toyebi ozali na mosala mingi ya kosala toyebi ete koyamba papa ezali likambo ya mukete kasi ndenge nini bilenge na ngumba kinshasa bazali kobongisama mpona kokutana na papa est-ce que ezali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso bali kokutana na papa baika kana stade
yambo ezali bilenge ba katoliko
mm-hmm.
bangone batali boso nanu ebongisama kinanu kokutana na bango mais libanda bilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bakoki kokutana parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko baza mokonzi pe ba tonyoso to baza kozela bilenge baza kozela ye bakutana na ye basolola na ye po bayeba bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango
elingi koloba eklesia elingi koloba eglise moko na moko babongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala koyi koloba nga naza katoliko nazokende na stade kokutana na papa
ezala bato mosusu batindi bilenge na bango lolenge oyo nayebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tout bazali ya bango bakende kosoutenir bakende na misa bakende parce que baza kotravailler en collaboration ezala église catholique ezala ba musulman ezala bana baza kotravailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete naliki ete bakozala pe wana mpona kokutana na papa
Nathalie Sekabo Rossi Murabi et merci Mingye lokola ondimaki kopesa biso témoignage ndenge makambo ezali koleka na Kinshasa tokozongela yo po tokozala nao mikolo nyonso mpona koyeba lolenge kani séjour ya pape ezali koleka na Kinshasa merci Mingye
matondo mingi ndeko Marius
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino rendez-vous pour nakopé Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na no isale mate.
Sango et Susu et Zali étaient président Félix Tshisekedi à Pamela, qui lobby Union africaine, na kokokate, kosuki sa moto, bisika, mozali kopela, na matata mingi, na continent ya Africa, mokonze ekolo Congo démocratique, azwaki bongo, maloba, na milulu, mia, bo tombelani, bo lamu, mobu molamu, na bantoma, ya bikolo, bia bapaya. Basali mombongo mingi, bazwaki mpasi na moto mopelaki, na zando ene, na Bakwa Djanga na commune ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakenda ki lobi ko telema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetu pe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basengi na mer kufuta bango pona ndenge babungisaki pe babebisaki biloko na bango na moto makasi epelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi awa na États-Unis mbula materi ya États-Unis elobi ekopesa te mpepo F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango lokola Ukraine ezali kosenga yango president Joe Biden nde alobaki yango lobi mokonzi Amerika alaki bongo kosala mobembo mikolo mikoya na Pologne mpona kaka matata maye kasi mokolo mwasikisiki mopesami te mpona mobembo moye mokonzi ya ekolo Amerika akosala bongo na Pologne nya po na yango sango yende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Papa wa Roma asengi na bayibi kolo bia bapaya kolongola maboko na bango na Afrika pe likolo na ekolo Congo Democratique pe asengi bana ba ekolo Congo Democratique kosangana puna kimia pe puna kotumbola ekolo na bango asengi pe mapona mi mapole pe ya bato banso pe ya sembo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot ba basunga kibiso nzela masini pe na Marius Munga wa ya pesa kibiso maboko na sango e tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda po na edition na biso ya mibale pe tobosa na te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso ve walingala ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.